Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshitirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida men G'olibbek. Har bir masihiy hayoti davomida turli ruhiy janglarga to'qnash kelishi mumkin. Shunday paytlarda albatta bu foniy dunyoda iblis degan mahluqning borligini esdan chiqarmang. U doimo insonlarga hujum qilib, Xudovand oldida o'zining g'alabasi bilan maqtanmoqchi bo'ladi. U har bir insondagi nozik joylarini o'zimizdan ko'ra yaxshiroq biladi va aynan shu orqali hujum qilish unga ko'pincha foyda keltirishi mumkin. Bir misol bilan o'z fikrimizni tasdiqlamoqchimiz. Masalan, ikki sportchi bir-biriga raqib bo'lsalar, doimo uchrashishdan avval har ikkisi ham bir-birining kamchiliklarini va nozik taraflarini o'rganib chiqishadi. Jang davomida aynan shu narsa ularning biriga qo'l kelishi mumkin. Bu jangda dushmanlarimizni osonlikcha tanib bo'lmaydi. Ayniqsa, iblis o'ziga nisbatan shubhani kamaytirish maqsadida insonning o'zini aybdor qilishni yaxshi biladi. Bir eslab ko'ringa, Havori Paulus bizning kurashimiz Qodir Xudo yoki boshqa odamlarga qarshi emas, deb aytgan edi. Biz imonlilar o'z dushmanlarimizni ular bilan jang qilmasdan oldin donolik bilan to'g'ri tanib olishimiz kerak. Muqaddas yozuvlar imonli jangchining raqiblarini juda aniq qilib tasvirlaydi. Muqaddas kalomga ko'ra, bizning urushimiz dunyodagi turli nafs balosiga qarshidir. Aynan Yoqub maktubining 4-bobi, 1 hamda 4 oyatlari shu haqida bizga eslatadi. Bundan tashqari, gunohkor tanaga qarshi ham jang olib borish lozim. Yuhanna maktubi 2-bob, 15 hamda 17 oyatlar. Va eng so'ngisi, shu bilan birga eng muhimi, shaytonga qarshi bo'ladigan jangdir. Bu haqidagi oyatni Butrus maktubining 5-bobi, 8 hamda 9 oyatlarida aniq va tiniq qilib yoritib berilgan. Ko'pincha masihiylardagi harbiy formamizning o'zi yalpi urush olib borishimiz uchun yetarlidir. Azizlar, nimani nazarda tutayotganimizni siz yaxshi tushunib turgan bo'lsangiz kerak. Efesliklarga maktubining 6-bobi, 13 hamda 17 va Salonikalarga maktubining 5-bobi, 8 oyatlarni o'qigach, u yerda tasvirlangan harbiy qurol yarog'lar Rabbimiz bizga tayyorlab qo'ygan ish uchun to'la to'kis yetarli ekanligini tushunib yetamiz. Shuningdek, Xudovand ta'min etgan qurol aslahalar ilohiy kuchga ega bo'lgan mustahkam qilich va qalqon kabi bizni himoya qilishini anglab yetamiz. Ibroniylarga maktubining 4-bobi, 12 oyatida esa Xudovandning kalomi, ya'ni masihiylarning eng asosiy quroli har turli dudma qilishdan o'tkirroqdir deb aytilgan. Bu haqiqatni ham bilib qo'yish Rabbimizning har bir jangchisi uchun muhim ahamiyatga ega. Har birimiz shaytonga qarshi ruhiy jang olib borar ekanmiz. Shuni yaxshi bilishimiz kerakki, bizning harbiy qo'mondonimiz bu qudratli Iso Masihdir. U esa muqaddas va pokdir. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.